Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji dalje u središtu pozornosti zbivanja u Makedoniji. Bilježimo reakcije na ta zbivanja u ostatku regije. Naš gost je kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić. Govorimo o mladima u Srbiji koji su osjećaju sa žrtvama genocida u Srebrenici i koji su spremni otvoriti temu koja je nakon 20 godina tabu u Srbiji.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Strani ambasadori u Makedoniji nisu štedjeli kritike prema aktualnim vlastima, sumnjajući u njihovu posvećenost demokratskim principima i euroatlantskim vrijednostima. Rekli su da je neprihvatljivo ponašanje vlade u odnosu na objavljene prisluškivane razgovore, no te snažne poruke zapadnih diplomata, prenosi Blagoja Kuzmanovski, nisu ni stigle do mnogih građana jer ih provladini mediji nisu u cijelosti emitirali.
Ovo je, kažu analitičari, signal o tendenciji vladajuće partije da se ne prezentuje nešto što je u suprotnosti sa percepcijom o proevropskoj vladi, koju ona nameće u javnosti.
Samo to izuzimanje ili neprenesuvanje na tije...
Samo izuzimanje ili neprenošenje tih prilično jasnih stavova međunarodne zajednice je deo te politike da se ne narušava ta percepcija koju vladajuća partija promoviše kod svog članstva. Kaže politički analitičar Albert Musliju. Profesor Nikola Dujovski ističe da je poruka prenešena na pravom mestu, u vladi. Za njega je manje važno da li su mediji preneli u celosti poruku ambasadora, jer kaže da se pritisak ne vrši na građane, već na institucije.
I dobro bi bilo ako toj što trebalo da je primio poraka, te je primio je razgovorom na visinski odnačin.
I bilo bi dobro ukoliko onaj koji je trebao primiti poruku, da je primi i razume na pravi način. Pritisak se vrši institucionalno, tamo gde se zaista nešto može promeniti. Ignorisanje poruka zapadnih zemalja ne mora značiti da Makedonija menja svoj kurs ka istoku, kažu eksperti, ističući da je taj odnos posljedica zbivanja na unutrašnjo-političkoj sceni. Iako je bilo tendencija da se naprave druge alternative, strateško opredeljenje još uvijek je euroatlantska Makedonija, dodaju oni. Musliju, razmatrajući moguća scenarija za izlazak iz krize, naglašava da je u ovom trenutku neminovan politički dijalog, kao i odlazak vlade Nikole Grujevskog. Inače, ambasadori su nakon jučerašnjeg susreta sa premijerom Grujevskim istakli da će kontinuirani neuspjeh da se demonstrira posvećenost konkretnim akcijama narušiti progres Makedonije ka članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Isto tako očekujemo da u slučaju sa obelodanjivanjem stvari koje jasno otkrivaju neprihvatljivo ponašanje, budu preduzete odgovarajuće političke i zakonske mere protiv onih koji su odgovorni. U vezi rešavanja institucionalnih slabosti istaknutih u ovim objavama, pozivamo vladu da uzme u obzir konkretne reforme, uključujući integritet izbornog sistema, slobodu medija, nezavisnost sudstva, slobodu govora i zaštitu objavljivača. Rekao je američki ambasador u Makedoniji Jess Bailey. Strani predstavnici su u toku današnjeg dana imali susrete i sa liderima Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem i Socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Od 30 pritvorenih u policijskoj akciji u Kumanovu, njih 18 su državljani Kosova, saopćile su makedonske vlasti. Lideri kosovskih institucija osudili su uključenost državljana Kosova u incidentima u Makedoniji i pozvali na transparentnu istragu. Analitičari u Prištini kritiziraju kosovsko rukovodstvo što nije spriječilo incident, priču ima Amra Zeinali.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji je nakon današnjeg sastanka predsjedništva ove institucije kazao da Kosovo poštuje svoje susjede, da Balkan ima potrebe za mirom i razumevanjem, ali i da, citiram, problemi Republike Makedonije nisu problemi Kosova.
Ne respektujem suverenitete na Republike Makedonije.
Mi poštujemo suverenitet Republike Makedonije. Što se tiče problema tamo, potrebno je više poverenja i komunikacije između političkih partija unutar države Makedonije, kazuje Veselji. Događaj u Makedoniji komentarisala je i šefica parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej Bujupi. Ona izrazila žaljenje za ono kroz šta su prošle porodicu Kumanovu, ali i za vest da je njen bivši kolega iz redova njene partije pojedinu u Makedoniji, osoba koja, kako je rekla, doprinela oslobođenju Kosova. O njegovoj uključenosti u Makedoniji mi nismo imali informacije i ne znamo šta se tamo dešava. U svakom slučaju, žao nam je za svo ovo nasilje i pozivamo sve strane na mir i uzdržanost, a da se međunarodna zajednica umeša i sprovede nezavisnu istragu, kazala je ona. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grbovci situaciju u Makedoniji ocenio je veoma zabrinjavajućom, a nasilje nad narodom neprihvatljivim, dodajući da je događaj u Kumanovu imao pozadinu. Ovo je posljedica nepravde i nasilja koju je primjenjivala makedonska vlada nad Albancima. Nije poštovala ni jedan sporazum, negirala je sva prava Albanaca u Makedoniji, kazuje Grbovci, dodajući da se u Kumanovu, citiram, bez sumnje desio masakr. A poznavac bezbednosne okolnosti najmaljoku uključenost kosovskih državljena u, kako su rekle makedonske vlasti, oruženu grupu koja se suprotstavila makedonskim vlastima u Kumanovu, vidi kao neuspeh bezbednosti struktura Kosova. To je trebalo da se istraži i spreči. Zašto postoji kosovska obaveštajna služba? Apsolutna odgovornost ove službe je istraga i sprečavanje takvih delovanja. Kako je moguće da svo okretanje ti ljudi, pored svih postojećih bezbednosti mehanizama na Kosovu, uključujući i oni međunarodni, nije moglo tako nešto da se spreči, da se sve ovo desi neprimjetno i da se ne poduzmu koraci, kazuje on za naš program. Maljoku dodaje da ovim teško oštećena slika Kosova kao zemlje koja proizvodi izvoz i stabilnost i bezbednost, te da je ovo problem sa kojim mora da se suoči politika na Kosovu. Najmršiti iz Balkanske grupe za politiku u izjavi za naš program izrazio uverenje da su kosovske institucije imale informacije o kretanjima tih grupa i da je začuđenje što nisu poduzele mere. On dodaje da je trebalo više da se uradi na kontroli i nadgledanju tih ljudi zato što bezbednosne institucije Kosova imaju dovoljno kapaciteta za tako nešto. Rašid ipak smatra da incidenti u Makedoniji neće uticati na status Kosova kao izvor stabilnosti. U ovom slučaju radi se o oruženim grupama koje su bile manipulisane elementima koje je upotrebljavala makedonska vlast. Svaka vlada, ukoliko ima ambicije da stvori jednu takvu situaciju kao što je to uradio Gruevski, može da nađe razloge i elemente da destabilizira situaciju ili stvori incidente. Ovo je upotreba jedne male grupe, ali prema kojima kosovske institucije moraju biti odlučnije, ne zato što one čine štetu Kosovu, već prouzrokuju štete i poziciji Albanaca u Makedoniji. I to u najtežoj političkoj situaciji u Makedoniji, kazuje Rašiti. Pritvoreni u Skoplju inače se sumnjiče da su počinili teroristički zločin ugrožavanja ustavnog poretka i sigurnosti, ilegalnu proizvodnju, posjedovanje i trgovinu oružjem ili eksplozivnih stvari, te za udruživanje u cilju neprijateljske delatnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dani nakon žestokih sukoba u makedonskom gradu Kumanovu u susjednom Preševu protiču uobičajeno, kažu stanovnici toga grada na jugu Srbije. Pucnjava udaljena svega do 10 km uznemirila je građane, ali nema straha da bi se sukobi mogli prenijeti u taj dio Srbije u koji je u prethodnim danima prebjeglo više stotina stanovnika Kumanova. Ognjan Zorić je zabilježio.
Život u Preševu, gradiću na jugu Srbije koji je tek 25 km udaljen od Kumanova, odvija se uobičajeno nakon žestokih oruženih sukoba proteklog vikenda u susjednom makedonskom gradu, iz kog je, bežeći od pucnjave, u Preševo stiglo više stotina ljudi.
Pa ja ne primećujem neku razliku između života u Preševu mladi pre ovog dešavanja u Kumanovu i posle toga.
Rekao nam je aktivista iz Preševa Abdullah Ahmedi i predsjednik opštine Ragmi Mustafa kaže da se život u gradu odvija normalno iako su sukobi u Kumanovu stvorili uznemirenost kod stanovnika Preševa.
Svaki građanin Albanac Preševske doline pokazivao uznemirenost zbog onoga što se desilo u susedstvu, to jest mala junaka u Kumanovo. Međutim, ovdje se svakodnevno odvija život kao i uvek.
Da li postoji bojazan da bi se ovi događaji koje smo vidjeli u Kumanovu mogli preliti na jug Srbije?
U nikakvom slučaju sigurno je da će se neće prenesiti od strana Albanaca u Preševskoj dolini.
Uveren je Ragmi Mustafa, Srbija je nakon sukoba u Kumanovu podigla gotovost vojske i policije i u neposrednoj blizini Preševa, duž granice s Makedonijom, rasporedila žandarmeriju i protiv terorističke jedinice. Istovremeno, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiji ne preti opasnost i da je potpuno spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov i potencijalnu opasnost.
Ako bilo ko u bilo kojem trenutku pomisli da može da ugrozi Republiku Srbiju, njene snage bezbednosti ili druge građane Republike Srbije, mirne građane Republike Srbije, adekvatno, brzo, ozbiljno i veoma efikasno ćemo reagovati i bez ikakvih problema završiti posao.
Međutim, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, upozorava da u regionu već postoji mnogo problema i da dešavanja poput sukoba u Makedoniji mogu destabilizovati situaciju, čak i šire od regiona.
Mi ne znamo u kom će pravcu dalje ići, ali mislim da međunarodni faktori moraju da shvate da je ovo u svu ono eksplozivnu situaciju i u široj okolini, ako pogledamo i u kontekstu ukrajinske krize i islamske države i tako dalje, da ovo, ako dalje bude eskaliralo, ovo je već u predvorju Evrope i može ozbiljno destabilizovati ovaj situaciju u celom regionu, ali definitivno i u Evropi.
U Preševu i dalje ima ljudi koji su nakon početka sukoba napustili Kumanovo. Svi oni smešteni su kod svojih rođaka, rekao nam je predsjednik opštine Ragmi Mustafa. Koliko će ostati, ne zna se, pošto su mnogima od njih, kako kažu, kuće prilično oštećene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosnu i Hercegovinu za manje od mjesec dana posjetit će poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Nadbiskup Vrhobosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o značaju samog događaja kao i sigurnosnim aspektima papinog posjeta. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Brojimo dane do dolaska pape Franje u Bosnu i Hercegovinu. Kako teku pripreme i da li ide sve po planu?
Ja sam vrlo zadovoljan. Ljudi koji su određeni za pojedine resore u crkvenom odboru vrlo zauzeto rada i to me čini olakšanje da manje brige imam, a isto tako i dobra je suradnja sa državnim odborom koji je vrlo širok i koordinacija se dobro odvija, da su svi detalji već unaprijed predviđeni, dogovoreni, isplanirani.
Da, upravo, evo, nedavni događaj napada na policijsku stanicu u Zvorniku i aktualna događanja u Kumanovu, Makedoniji. Da li na neki način to utiče na pripreme i organizaciju dolaska pape u Bosnu i Hercegovinu?
Ti događaji sigurno mogu utjecati i u javnosti s jednim strahom, zato pozivam ljude da upravo papin dolazak je baš zato potreban. U takvu situaciju da unese jednu pozitivnu energiju, jedno samopouzdanje, jedno povjerenje u sebe i u susjede kako bi mogli zajednički nešto pozitivno učiniti.
Znamo da Papa Franjo ne putuje često, u Europi je bio samo u Albaniji. Zašto mislite da je baš izabrao Bosnu i Hercegovinu?
Ovdje treba ohrabrenje, ovdje treba jedna nada, proces izgradnje mira, proces dijaloga. Zato je papa izabrao Bosnu i Hercegovinu. A kako je on to uradio? Odjedan put je povukao cijeli svijet. Odjedan put i svi drugi političari osjećaju, ma moramo i mi nešto učiniti kad papa to čini. E time je veliku pozitivnost unija.
Što mislite, kakve će poruke papa Franjo u Sarajevu poslati i vjernicima, a i političkim dužnosnicima?
Očekujem po prvom redu da nas ohrabri u nadi, u smislu da ne klonemo duhom unatoč svih poteškoća, da nas nekako ohrabri u tome da budemo spremni nositi svoj križ, suočiti se sa izazovima, posebno hrabriti mlade, da ne bježe od života, da ne bježe od problema, da se uvate u koštac, da rješavaju probleme, da nam pomalo pritisak prave na one koji su odgovorni da istinski rješavaju probleme, ne da ih trpaju pod tepih.
Koliko se do sada vjernika prijavilo, iz kojih zemalja i koliko očekujete da će vjernika sudjelovati na stadionu Koševo?
Pa mi imamo na stadionu predviđeno između 60 i 70 tisuća. Prijavilo se za sada negdje preko 40 tisuća. Sigurno jedan veliki dio, ajmo reći 10% katolika Bosne i Hercegovine se prijavilo. Također iz Hrvatske isto jedan veliki broj, iz Srbije imamo, iz Makedonije imamo.
Video intervju s kardinalom Puljićem možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na društvenim mrežama nastavlja se akcija 7000 koju je pokrenuo novinar Dušan Mašić sa ciljem da 11. jula ispred Skupštine Srbije u Beogradu legne 7000 ljudi i tako odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Iako ova ideja nailazi na različite reakcije, a inicijator dobija i prijetnje smrću, tu su i oni koji na ovaj način žele pokazati da u Srbiji ima ljudi koji se suosjećaju sa žrtvama i koji su spremni otvoriti temu koja je i nakon 20 godina tabu. O tim, prije svega mladim ljudima, od kojih mnogi u vrijeme kada je genocid počinjen nisu bili ni rođeni, govorimo u priči iz Beograda koje su priredile Ljudmila Cvetković i Ivo Martinović.
Plato ispred Skupštine Srbije mogao bi 11. jula biti adresa najmasovnije akcije saosećanja sa žrtvama Srebrenice, sa koje će građani poručiti ne negiranju, polemisanju ili ćutanju o najmasovnijem zločinu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Čim je saznala za inicijativu, Milica Volić-Janić nije imala dilemu. Prijavila se i dobila svoj broj, 6614.
U ovom slučaju sam ja samo broj, ali prijavit će se nas još i smatram da možda kao pojedinka ne mogu da uradim mnogo, ali mi kao grupa možemo da pokrenemo i neke druge akcije i da na taj način doprinesemo ove teme.
Milica iskazuje solidarnost sa žrtvama, ali se obraća pre svega mladima, svojoj generaciji koja zarad budućnosti u kojoj se ovako nešto nikada ne bi ponovilo, moraju da znaju šta se dogodilo. Slično razmišlja i Jovana Prusina, koja se akciji priključila preko Twittera.
Ako neću, ako hoće. Pre svega iz onog nekog osjećaja sramote, koliko sam kasno saznala za sve te stvari. Jer negde svi mi smo odrastali sa nekom percepcijom da bio je rat, ali objektivno nismo znali šta se tačno dešavalo. I ja sam toliko kasno saznala koliko je ljudi stradalo, po čijom prosto ingerencijom se sve to dešavalo, da zaista ostala sam tu neku sramotu i valjda iz neke želje da sad uradim nešto da nadoknadim to sam se prijavila.
Da bi došla do informacije o tome šta se tog 11. jula 1995. dogodilo u Srebrenici, Jovani je trebalo mnogo truda. O tome se u školama u Srbiji ne uči, a retki su i oni koji o stradanju ljudi samo zbog drugačijeg imena mogu da čuju i kod kuće.
To su neka pitanja koja su u neku ruku tabu i koja su zatvorene i kojima se ne razgovara. Ili ako se razgovara, to su ili reči kao u ovom slučaju ekstremne podrške ili mislim prijetnje ili kako god da se to već završava. Na primjer, vi sad negde čujete bio genocid u Srebrenici ili čujete da neko negira genocid u Srebrenici, pa prosto zanima što je to tamo bilo. Pa tražite, kopate, nađete na mnogo različitih informacija, na mnogo različitih brojki, na licitacije, ne znam koliko je ljudi stradalo. To je negde meni možda čak i najbolnija stvar, što čak i ljudi koji mogu da se informišu, diskutabilno i koliko ispravno mogu da se informišu.
Želja inicijatora ovog svojevrsnog društvenog eksperimenta je da 7000 bude slika koja će 11. jula otići iz Beograda dok svet bude gledao ono što će se dešavati u Potočarima. Brojevi se uzimaju unazad od 7000 ka broju 1. Iako svi znamo da je tačan broj 8372 žrtve, kaže inicijator Dušan Mašić, sam naziv akcije uzet je kao simbol koji bi mogao značiti početak neke sretnije budućnosti za sve nas. Reakcije su, kako nam je rekao kada je pokrenuo inicijativu,
kao i sve na Balkanu, ekstremne, od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom ideju. Kogoda dođe, bit će dobrodošao. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić. Samo ne bi voleo da to bude preko reda, odnosno da on bude posljednji, jer će to značiti da smo došli do svih 7000.
Iako su upućivane izvinjenja, lideri institucije u Srbiji nikada se do kraja i jasno nisu odredili prema genocidu u Srebrenici. Skupština je 2010. usvojila deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocid. Iste godine tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je Potočare, a njegov naslednik Tomislav Nikolić rekao je da se izvinjava i kleči zbog zločina, ali da će stav o genocidu promeniti kada Skupština izmeni deklaraciju.
Mislim da ideologija koja je stajala u srži genocida nije prestala, nije prevaziđena.
Ocenjuje Staša Zajović iz Žena u crnom.
Kako ja mogu da mislim da su činovi izvinjenja bilo kojeg od njih, bilo kakvog značaja, ukoliko oni ne pokazuju na delu apsolutno ništa da su se distancirali ideologije, prakse zločina i zločinaca.
Uz nedefinisan odnos vlasti ostaje pitanje koliko je društvo u Srbiji spremno da se masovno priključi akciji kojom će priznati i osuditi genocid i pokazati empatiju za žrtve.
Naravno da nije spremna, ali ipak hoću da kažem da se ipak napredovalo mnogo od 2000. godine.
Istoričarka Dubravka Stojanović.
Da je zahvaljujući akcijama raznih pojedinaca, organizacija, intelektualaca, ipak mislim da je sad odnos prema tome drugčiji i da nema više onog apsolutnog negiranja kako smo imali posle 2000. godine.
Upravo su Žene u crnom jedne od onih koji su izašli na ulice onda kada se još nisu ni znale razmere zločina u Srebrenici. Od tada do danas svake godine u Beogradu obeležavaju godišnjicu genocida i vrše pritisak na vlast.
Ta činjenica genocida, brojke 8372, to stalno treba ponavljati, zapravo jeste ušla u pamet, u svest većine ljudi u Srbiji. Ali od toga da to znanje onome što se desilo postane deo kolektivnog pamćenja, može da prođe i decenije, a može da prođe jako kratko.
Upravo tome žele da doprinesu Jovana i Milica, koje su se prijavile da 11. jula iz Beograda pošalju jasnu sliku.
Krećemo od prosto od ozdole, što bi se reklo, ka vrhu, jer obrnuto očito ne može.
Na nama ostaje sve i na nama je da uradimo sve što je u našoj moći da od ove države napravimo jednu zdravu, normalnu državu u kojoj ćemo danas sutra živjeti i mi i neke naredne generacije.
Bilo da ispred Skupštine legne 700, 700 ili 7000 ljudi, bit će to iako mali, ali ipak iskorak pojedinca ka suočavanju i priznanju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Boris Tadić i Ivo Josipović u prvom javnom dijalogu od kada su napustili funkciju. U najnovijem mostu Omera Karabega, dvojica bivših predsjednika, razgovaraju o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske u posljednje vrijeme prepuni trzavica i nerazumijevanja. Na pitanje mogu li se izbjeći tenzije koje svake godine izaziva godišnjica Oluje, Tadić i Josipović odgovaraju.
Oluje je bez sumnje bila legitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i pa rekao bih i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu.
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija, koja ima svoju legalnost. Naravno, Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluje.
Jedna od tema o kojoj se razgovaralo bilo je i pitanje da li su odnosi Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost u regionu.
Pa ja sam tu oprezan s tom izjavom, uvijek su naši dobri odnosi na neki način izazivali možda i podozrenje i strah. Ja se sjećam, to je zajedničko iskustvo i gospodina Tadića i mene, da nakon sastanaka je uvijek bilo pitanje joj, jesu li opet njih dvojica dijelili Bosnu i Hercegovinu. Pri tome mi o Bosni i Hercegovini na cijelom sastanku ne bi prozborili ni jedne jedine riječi. Ja sam zato da sve zemlje uvažavamo i da zapravo gradimo svako sa svakim odlične, dobre partnerske odnose.
Ja se slažem sa ocjenom Ive Josipovića da je potrebno da svako sa svakim gradi dobre odnose. S druge strane, mehanika diplomatskih odnosa zemalja u ovako jednom malom regionu jasno govori da ključne zemlje ili zemlje koje imaju najvažniji geostrategijski položaj imaju i posebnu odgovornost. Jer kad god su Srbija i Hrvatska bile u sporu, ljuljao se čitav region.
U nedjelju, 17. maja, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18.22 sata.
Crnogorski premijer Milo Đukanović u intervju Atlas televiziji u ponedjeljak uvečer obrušio se na zakonodavnu vlast ponavljajući svoju tezu o parlamentarnoj diktaturi u Crnoj Gori, prebacujući kako formiranje ad hoc većine u Skupštini dovodi do toga da vlada funkcionira kao manjinska. Nikada direktnije Đukanović nije optužio predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da ruši izvršnu vlast. Reakcije bilježi Dimitrije Jovičević.
Govoreći o odnosima njegovog DPS-a sa Krivokapićevim SDP-om, Đukanović je istakao kako ima problema u međusobnom funkcionisanju, ali da, kako je rekao, DPS podnosi mazohizam zbog zajedničkog cilja ulaska Crne Gore u NATO. Na to je reagovao potpredsjednik SDP-a i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Ja i dalje držim da postoje ozbiljna saglasnost oko ključnih strateških interesa za državu Crnu Goru i za samim tim dvije vladajuće partije. Naravno, prirodno je da postoji razlike i važno je o tim razlikama razgovarati i komunicirati na jedan otvoren način, jer se oko svega ne možemo slagati.
Na pitanje je da li je predsjednik vlade pokušao da dezavuiše ulogu zakonodavne vlasti, poslanica pozitivne Azra Jasavić odgovara.
Ja sam to doživjela kao nemoć premijera da sprovede sve one odluke koje parlament smatra nezakonite. I onaj ko ne može da sprovede ono što je nezakonito ima pravo da se ljuti, ali ukoliko nije u ulozi premijera, ali premijer nema pravo da se ljuti, jer za političare ljutnje jeste luksuz. Očigledno da u vrhu Demokratske partije socijalista ne postoji svijest o ograničavanju moći izvršne vlasti kroz sistem podjele vlasti.
Najmlađi poslanik Dritan Abazović, koga je svojevremeno premijer gostujući u parlamentu nazvao bitangom, nije iznenađen s Đukanovićevim nastupom. Ističe je kako su njegove ocjene nepodudarne sa onim što su evropski standardi i što je duh parlamenta.
Mislim da jedan prilično bahat odnos prema parlamentu, jedno srozavanje parlamenta, mogu da konstatujem da je parlament zaista jedna prilično marginalizowana institucija i ne odgovara nečemu što bi bio sistem parlamentarne demokratije koje Crna Gora treba da razvija, ali vrlo teško je da ta se institucija izdiže iznad takvih stvari kad imate sedmostrukog premijera, kada vam se nikad na izbore nije desila demokratska smjena vlasti i kada imate čovjeka koji faktički kontroliše svaku poru crnogorskog društva, a na sve moguće načine srozava i ono malo demokratske slobode koja je ostala u toj instituciji.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević konstatuje kako je premijer navikao da parlament tretira kao puku glasačku mašinu.
To je kao sredstvo za legitimisanje svih njegovih ideja, odluka i interesa. Tako da ono što je zapravo normalno stanje u razvijenim demokratskim državama, a što se odnosi na kontrolnu ulogu parlamenta koja u Crnoj Gori suštinski ne živi, sad kad se incidentno pojavi, on doživljava kao parlamentarnu diktaturu, inače termin nepoznat u političkoj nauci. Ali očito je da premijeru nedostaje demokratskog kapaciteta da bi prihvatio ono što je jedna podjela vlasti, koja karakteriše društvo koje stremimo, a koja urušava monopole moći na kojima se upravo on ovdje već četvrt vijeka održava.
Đukanovićeve oštre opaske na račun SDP-a i njenog prvog čovjeka Ranka Krivokapića dolaze u osjetljivom trenutku uoči partijskog kongresa te stranke 3. juna, na kome će na crtu Krivokapiću izaći Ivan Brajović. Koliko to otkriva pravi cilj Đukanovićeve kritike na račun Krivokapića? Šta o tome misli Daliborka Uljarević?
Mislim da je jasno da Đukanović i DPS više ne računaju na Ranka Krivokapića, počev još od podgoričkih izbora, a posebno u posljednjem periodu, i da su oni upravo iz tih razloga odlučili da na različite načine podrže njegovog protiv kandidata. Zato će i borba za mjesto predsjednika SDP-a biti mnogo više nego ono što bi uobičajeno kongres donio u takvoj situaciji. DPS definitivno ne želi više nesigurnog koalicijnog partnera, on želi koalicijnog partnera koji će mu biti neupitno lojalan, a Krivokapić to više nije.
Ipak potpredsjednik SDP-a Raško Konjević siguran je da će socijaldemokrate nakon kongresa ostati jedinstvene.
Siguran sam da se partija neće podijeliti, imamo više kandidata, mislim da je to jedan demokratski iskorak ne samo u socijaldemokratskoj partiji, nego rekao bih i negdje pokazatelji za sve druge partije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete više čuti o projektu Igmanske inicijative o slobodi kretanja radne snage na jugoistoku Evrope. Cilj je zaštititi prava radnika migranata, ističe Aleksandar Popov.
Jedino imaju koristi nesvojni poslodavci, pa se čak dešava da kada u građevinarstvu se završi neka zgrada, poslodavac pozove inspekciju i ona dođe i protera ove radnike da ne dobiju platu. Mislim, to je neka vrsta robovlasništva faktički.
Što je zajedničko medijima u regiji?
Mnogi mediji jedva opstaju, većina je gotovo pred gašenjem, novinari rade u uslovima nesigurnosti, novinarska zajednica je bez solidarnosti čak i oko etičkih standarda i osnovnih principa.
Podsjećamo i na našu temu sedmice u kojoj smo provjerili što je danas antifašizam na Balkanu.
Ako želimo biti demokratsko, civilizirano društvo, savremeno, moderno društvo, onda se zaista i konačno mora raskrstiti sa fašizmom. Mora se antifašizmu dati šansa.
Da bi čovjek bio čovjek, mora biti prvo antifašista. Ali antifašizam u svom korijenu je obrana drugih i drugačijih.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora održao je tematsku sjednicu o projektu Igmanske inicijative Sloboda kretanja radne snage između zemalja Dejtonskog sporazuma uz korištenje iskustava nordijskog modela suradnje. Jedan od ciljeva bolje suradnje država je zaštita radnih i socijalnih prava radnika migranata, pogotovo onih koji rade na crno, priredio Eni Zević.
Trend na jugoistoku Europe ide prema većim restrikcijama u kretanju radne snage između država, a ne prema većim slobodama, upozorio je hrvatski supredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pulsić. Dva su izvora tog trenda. Hrvatska je članica Europske unije i slobodno kretanje radne snage okrenuto je prema drugim državama članicama, a ne prema zemljama jugoistoka Europe, a hrvatskim ulaskom u Schengen te će restrikcije biti veće, a ne manje. Drugi je pak izvor jačanje nacionalizama temeljenih na reciklaži strahova iz ratova pred 20 pa čak i pred 70 godina.
Ovaj prvi trend mislim da se može pokazati da predstavlja kratkovidnost Europske unije. Jer tri zemlje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, aktivno rade na tome da postanu članice Europske unije. A u interesu očiglednom Europske unije da te zemlje uđu u Europsku uniju s prevladanim problemima koje vuku iz prošlosti, a ne da ih unesu u Europsku uniju kao miras koja ima, pokazalo se, dovoljno problema i bez problema koje bi mogli s ovim ući.
Cilj je projekta Sloboda kretanja radne snage između zemalja Dejtonskog sporazuma uz korištenje iskustava nordijskog modela suradnje pospješiti slobodu kretanja radne snage između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, ali i ojačati zaštitu radnih i socijalnih prava radnika migranata, pogotovo onih koji rade na crno. Bosansko-hercegovački supredsjednik Igmanske inicijative Vehić Šehić upozorio je da BiH dan danas nema jedinstven ekonomski prostor, ali zato ima preko 600.000 nezaposlenih. Prvo treba harmonizirati zakonska rješenja u trokutu BiH, Srbija, Crna Gora, sugerira Šehić.
Onda pokušati zajedno sa Briselom i Zagrebom harmonizirati neke propise koji se mogu harmonizirati kako bi se faktički legalizirao slobodan protok radne snage. To se posebno odnosi na sezonsku radnu snagu koja vrlo često radi na crno, gdje gubi i onaj koji radi, ali gubi i država gdje se radi, kao i država iz koje dolazi.
Sloboda kretanja radne snage jedan je od šest projekata primjene nordijskog modela u suradnji država Dejtonskog trokuta. Podsjetio je direktor ovog projekta i srpski supredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov. Slobodan protok radne snage među državama ne bi otimao radna mjesta domaćima, jer postoje poslovi koje domaći ne žele raditi, naglasio je Popov. A posebno je važno zaštititi radnike na crno.
Nesolidni poslodavci angažuju radnike na crno koji nemaju kuda nego da odlaze trbuhom za kruhom, rade te veoma teške poslove, nemaju nikako ni socijalno, zdravstveno, penzijalno i tako dalje osiguranje. Od toga ima štete i država, od toga imaju oni štete. Jedino imaju koristi nesolidni poslodavci, pa se čak dešava da kada u građevinarstvu se završi neka zgrada, poslodavac pozove inspekciju i ona dođe i protera ove radnike da ne dobiju platu. Mislim, to je neka vrsta robovlasništva faktički.
U Hrvatskoj je do početka globalne krize godišnje izdavano oko 4.500 radnih dozvola za strane građane, najviše u brodogradnji, turizmu i poljoprivredi, ali prošle godine taj broj pao na svega 250 izdanih radnih dozvola. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Runda tehničkog dijaloga u Briselu, na kojoj je tema trebala biti zajednica ili asocijacija srpskih općina, otkazana je na zahtjev kosovske delegacije. Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da otkazivanju ne treba pridavati preveliki značaj, jer je u pitanju samo to što kosovska delegacija tehnički nije mogla prihvatiti ovaj termin, ali da će se sastanak najvjerojatnije održati tokom idućega tjedna, neposredno prije sastanka Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou koji se očekuje početkom juna. Već dvije godine, međutim, dvije strane se dijametralno razilaze kada je u pitanju zajednica ili asocijacija srpskih općina na Kosovu, preciznije kad su u pitanju njene ovlasti i pri tome jedna drugu optužuju za opstrukciju, podsjeća Džozvijak u razgovoru sa Brankom Trivić.
Radi se o razlikama u interpretaciji odredbi Briselskog sporazuma o zajednici ili asocijaciji srpskih opština koje traju čitave dvije godine. Kosovo insistira da ta zajednica u suštini nema veća ovlašćenja nego nevladina organizacija bez ikakvih izvršnih ovlašćenja, dok je za srpsku stranu to neprihvatljivo. Ona traži da to bude neka vrsta zajednice, da ima mnogo jača ovlašćenja, što opet kosovska strana odbija jer se boji da bi to moglo biti nešto slično kao Republika Srpska. Dve strane se dakle preganjaju čitave dvije godine o statutu te zajednice, odnosno o tome kakva ovlašćenja će ona imati. Čak i njen naziv će biti indikacija o tome kakve ingerencije će imati, da li će se zvati asocijacija ili zajednica. Na nesreću, već smo toliko puta iskusili da je briselski sporazum napisan u tako ambivalentnom maniru što obe strane koriste za sopstvena učitavanja, tako da na kraju i ne znate šta tačno u stvari briselski sporazum o toj zajednici ili asocijaciji predviđa. A to vodi tome da njegova implementacija postane tako težak zadatak. Dakle, kada je ovaj problem u pitanju, diplomatski izvori u Briselu konstatuju da su dve strane sada zaglavljene tamo gdje su bile na samom početku, nakon donošenja Briselskog sporazuma 2013. godine.
Kažete da je briselski sporazum ambivalentan u pogledu zajednice ili asocijacije. U čemu je ambivalentan?
Mogao je biti jasniji, tim pre što je odmah na sceni bila razlika u interpretaciji između dveju strana. Kosovo je reklo da, to znači to, upotrebljavajući pojam asocijacija, dok su Srbi izabrali reč zajednica. Evropska unija do sada nije bila u stanju da kaže o kakvom entitetu se zaista radi, da li je u pitanju nešto poput nevladine organizacije ili nešto poput zajednice, jer ako je u pitanju zajednica, onda bi njena ovlašćenja bila nešto jača nego ako je asocijacija. Dakle, sama Evropska unija je na neki način kreirala problem jer je željela tu ambivalenciju kako bi obe strane sporazum prihvatile. Sada je to dalo prostora da dve strane interpretiraju sporazum kako hoće.
open to the two different sides to interpret it.
Sa dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Ricardom Đozvijakom, razgovarala je Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Koliki je integritet medija u regionu, odnosno da li mediji i novinari služe interesu javnosti ili pojedinačnim političkim i poslovnim interesima? To je pitanje na koje su odgovor pokušali dati novinari crnogorskih i regionalnih medija tokom rasprave u organizaciji projekta Observatorija medija u jugoistočnoj Europi. Svi se slažu da se medijski sektor nalazi u najlošijoj situaciji do sada, što potvrđuju istraživanja. Slušamo Srđana Jankovića.
Gotovo ista je medijska slika u svim državama jugoistočne Europe. Mnogi mediji jedva opstaju, većina je gotovo pred gašenjem. Novinari rade u uslovima nesigurnosti, primanja su niska i ispod prosjeka na nivou države u Crnoj Gori. Preciznije, novinarska profesija je društveno degradirana, a novinarstvo otrgnuto od suštinske misije. Novinarska zajednica je bez solidarnosti čak i oko etičkih standarda i osnovnih principa. To je između ostalog zaključak istraživanja koje je u regionu sprovela Observatorija medija u jugoistočnoj Europi. Baveći se vlasništvom i finansiranjem medija, koordinatorka regionalnog projekta Brankica Petković konstatovala je da je ta oblast u državama regiona uglavnom netransparentna.
Medijsko vlasništvo se u ovoj regiji postiže i održava ne zbog strateških poslovnih interesa da bi se sa njima pravio posao na medijskom tržištu, nego zbog političkih interesa sa željom da se kontrolira i koristi medije za promociju nekih vlastitih i diskvalifikaciju ili blaćenje onih suprotnih opozicijskih političkih agendi i motivirano je nekim partikularnim poslovnim grupama koje koriste medije za svoje klijentelističke odnose sa tim istim političkim grupama. Mi uopće nemamo tržišta medijskih, to je naša tvrda, ovdje ne postoje medijska tržišta. Naši mediji su snažno ovisni o financijskim tokovima koji uključuju državu.
Najveći problem za demokratiju su korumpirani mediji, konstatovala je Brankica Petković, s obzirom da demokratija upravo počiva na slobodi izražavanja, govora i medija. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je ukazao da bi novinari trebalo da se vode najvišim standardima, pri čemu je najvažnija izgradnja integriteta.
Bez integriteta novinarstvo nije pouzdano. Kada nema integriteta, javljaju se sumnje o tačnosti informacija. S druge strane, integritet daje novinaru neophodni autoritet da istražuje priče od javnog interesa.
O tome koliko je teško opstati u okolnostima kada najveći dio novca država izdvaja za takozvane prijateljske medije, govorio je Vladan Mićunović, glavni urednik televizije Vijesti.
Slažem se da je trenutna situacija u crnogorskim medijima vrlo slična situaciji u regionu i posljedica je u najvećoj mjeri neodgovornih politika koja medije grubo gura u nedozvoljene odnose sa centrima moći. Ako želite da se bavite suštinom novinarstva, dakle da primjenjujete profesionalne i etičke standarde, da služite upravo interesima građana, nije sam siguran da vam to obezbjeđuje da radite u najboljem značenju tih riječi, nije sam siguran da vam to obezbjeđuje bilo kakvu sigurnost na ovom prostoru, prije svega materijalnu za svakog od nas i za medijsku zajednicu kojoj pripadamo.
Glavni urednik radija Antena M, Darko Šuković, smatra da većina medija i novinara ne radi u javnom interesu, već u interesu prisutnih politika.
Ja bih rekao da većina novinara, većina medija ne služi javnosti. Većina njih služi partijama, jedni opozicionim, drugi partijama na vlasti. Neki, i to bi možda mogao biti crnogorski specifikum, kad malo bolje zagledate, kad zagrebete, kad se udubite u njihov program ili ono što objavljuju, pa ne znam da li mogu reći, suptilno služe i vlasti i opoziciji. Svakoj od tih varijanti mediji su manje ili više otvoreno, transparentno, oglasna tabla, propaganda nekih političkih partija.
Jedan od najvećih problema je nekontrolisano finansiranje javnih servisa od strane države, rekla je profesorica Sandra Bašić-Hrvatin.
Financiranje javnog servisa iz budžeta je isto tako državna pomoć. I ta državna pomoć mora imati veoma jasno definirane kriterije zaštite javnog interesa. Međutim, mi u našem društvu nemamo nikakvog konsenza šta je javni interes i šta ćemo iz tog javnog interesa financirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svijetu, a naročito u Europi, 8. i 9. maja brojnim manifestacijama obilježen je važan jubilej, 70 godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. U borbi protiv fašizma prije 70-ljeća jugoslavenski su partizani dali značajan doprinos, a njihova gerilska borba, kojom je zapovjedao Josip Broz Tito, i danas je redovno štivo na vojnim akademijama i u vojnim enciklopedijama. U temi sedmice smo se bavili kako se danas na Balkanu doživljavaju vrijednosti antifašističke borbe i koliki je značaj Dana pobjede. Biljana Jovičević je priredila.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od 7 partizanskih ofanziva u Drugom svjetskom ratu na prostoru nekadašnje Jugoslavije, 5 su bile na teritoriji Bosne i Hercegovine. No antifašizam u ovoj zemlji danas je tek deklarativan, a svjedoci tekovina Drugog svjetskog rata i onoga što je proisteklo iz njega rijetki. Dan pobjede nad fašizmom Bosne i Hercegovine dočekuje sa zapuštenim ili srušenim antifašističkim spomenicima. Čini se da su nakon 70 godina partizani izgubili bitku. A kako i ne bi, kada je moguće i sljedeće. Idris Hujdurović, učesnik NOB-a, 16. maja slavi 90. rođendan. Partizan koji je 3 godine proveo na Golom otoku, danas živi na trgu generala Draže Mihajlovića. Priču nam donosi Marija Arnautović.
90-godišnji Idris Hujdurović imao je samo 18 godina kada se pridružio partizanima davne 1943. godine. U proteklom ratu izgnan je iz rodne Bijeljine, ali se vratio i danas živi na nekadašnjem trgu žrtava fašizma, koji je nakon rata dobio je novo ime, Trg Draže Mihajlovića. Ovaj partizan, koji je 3 godine proveo na Golom otoku, dan pobjede nad fašizmom dočekuje sa oduševljenjem, no odnos prema nekadašnjim antifašistima u Bosni i Hercegovini danas, kaže, nije dobar.
Ovdje kod nas je karakteristično to da su poskidane sve biste narodnih heroja Drugog svjetskog rata i ne znam gdje su pohranjene, premda su mi borci tražili da se vrate oni na jedan od trgova, trg žrtava fašizma, ali nažalost taj trg je proglašen danas imenom Trga Draže Mihajlovića. Pa ja živim na tom trgu od povratka iz izbjeglišta do danas sve.
Dva puta je Idris učestvovao u oslobađanju Bijeljine, Tuzle i drugih gradova širom Bosne i Hercegovine od fašista u Drugom svjetskom ratu. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, prije 70 godina dočekao je u Beogradu. Prisjeća se kako je izgledala proslava organizovana 15. maja.
Gdje je rijeka građana Srbije i ostalih građana iz drugih republika prolazila ujutro od 8 sati, uveče do 8 sati kroz Terazije. Tu sam učestvovao u toj proslavi.
Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuju tekovine antifašizma iz Drugog svjetskog rata najbolje govori činjenica da su od 2008. godine nastojanja da se donese zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola i obilježja bezuspješna, kaže profesor Esad Bajtal.
Dakle, jedno kompletno licemjerje koje svojkava i praksu i odnos prema antifašizmu u Bosni i Hercegovini. To su onemogućili upravo oni koji se glasno pred narodom, pred svijetom, pred nama građanima, deklarišu kao oni koji žele u Europu, dakle u antifašističku Europu, a ovdje ne žele spriječiti one koji se još uvijek okupljaju po gradovima i šumama sa svim onim lentama, kokardama, čime se ne fašističkim simbolima i obilježjima i proslavljaju neke svoje junake i neke grade, neke svoje spomenike i pričaju neku svoju priču.
Stari borci antifašisti uspjeli su privući nešto mladih i otvorenih ljudi koji njeguju antifašističke vrijednosti. Među njima je i Mine Labas. On je bio jedan od rijetkih koji se priključio akciji čišćenja spomen parka na Vracama, spomenika potpuno zapuštenog i ostavljenog da propada.
Postoje tri opcije. Postoje mladi koji su već dovoljno svjesni da li zbog porodice ili zbog obrazovanja, pa znaju šta je antifašizam, njeguju te vrijednosti, da li onako pasivno ili manje više aktivno. Neki su sredini kao neki ideološki miks, upravo možda zbog postratnog, postsocijalističkog obrazovanja u kojemu se vrši historijski revizionizam. I onda ti neki mladi isto ne znaju šta je antifašizam, šta je fašizam ili im se fašizam predstavlja kao antifašizam, dok su neki već toliko indoktrinirani da su otvoreno stali na nacionalističke ili fašističke strane.
Profesor Esad Bajtal kaže da je mali broj mladih koji se priključuju ideji antifašizma nedovoljan da bi imao snagu koja bi mogla biti učinkovita i koja bi mogla vršiti određen pritisak na vlasti.
Ako želimo biti demokratsko, civilizirano društvo, savremeno, moderno društvo, onda se zaista i konačno mora raskrstiti sa fašizmom. Mora se antifašizmu dati šansa, bez obzira pod kojim naslovom to išlo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Crnoj Gori zvanično nikad nisu negirane vrijednosti antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Pokušaj rehabilitacije ili izjednačavanja četnika i partizana, iako ih je bilo, naročito nakon 90. prošlog stoljeća, nisu uspjeli. Slavni partizanski simboli poput komandanata Save Kovačevića i Peka Dapčevića, Ivana Milutinovića ili Jelene Tomašević, te čuveni osmijeh Ljuba Čupića pred strijeljanje i danas su neokrnjeni, Milovan Đilas i rehabilitovan. Dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu 13. jul i dalje je najveći državni praznik. Partizanski spomenici neokrnjeni ali zapušteni. Osim spomenika partizanu borcu na brdu Gorice u Podgorici, na kojem za praznike državne delegacije i Subnor polažu cvijeće. 70 godina pobjede nad fašizmom bio je povod da kolega Esad Krcić pokuša pronaći žive učesnike NOB-a i pita ih šta je onda, a šta danas za njih bio antifašizam.
Ljubomir Sekulić je danas potpredsjednik Crnogorskog saveza boraca Narodno-oslobodilačkog pokreta i član predsjedništva Europskog komiteta Svjetske federacije veterana, a prije više od 70 godina je otišao u rat sa svega 15 godina.
U ratu smo kompletno učestvovali, tako reći, otac sa 5 sinova, snahom i čerkom. U ratu su izgubili kao borci život 3 brata, odnosno 3 njegova sina i snaha, a čerka je teški ranjenik.
Da li sadašnje stanje društva odgovara onome za što ste se borili u Drugom svjetskom ratu? Da li smatrate da su žrtve koje ste podnijeli vi, vaša porodica i vaši saborci iznevjerena?
U punom smislu riječi iznevjereno je u mnogim elementima, možda najmanje u Crnoj Gori.
Raspadom Jugoslavije nestala je i dominacija komunističke ideologije, pa je došlo i do pokušaja prekrajanja istorije i prevrednovanja uloga raznih pokreta na jugoslovenskom prostoru koji su zapravo sarađivali sa fašističkim okupatorima. Ipak nisu svi izgubili historijski kompas, pa i danas ima ljudi koji su se kasno rodili da bi u Drugom svjetskom ratu bili partizani, ali su prihvatili vrijednosti proistekle iz narodno-oslobodilačke borbe. Novinar Dragan Mitov-Đurović, koji ne samo da je prihvatio te vrijednosti, nego je i aktivan u Subnoru kao generalni sekretar ove organizacije, za naš radio govori o okolnostima u kojima je od najranije mladosti čvrsto utemeljen na tekovinama borbe protiv fašista u Drugom svjetskom ratu.
13. jula 1941. godine iz našeg doma sa dvije jabuke, jednom puškom i nešto metaka otišao je stric Blažo i istoga dana poginuo. Ja sam rođen nešto kasnije, ali svijetli ideali borbe za slobodu u kojoj je učestvovao i moj otac i poginuo stric Blažo obavezuju. Zato sam i ja ideale borbe protiv fašizma prihvatio kao svoj životni kredo. Da bi čovjek bio čovjek, mora biti prvo antifašista. Ono što je najznačajnije i uvijek treba imati u vidu, nikada Crna Gora u svojoj istoriji nije imala 70 godina mira, nikada nije bilo da dvije generacije, odnosno skoro tri generacije, budu bez rata, da zemlja bude bez krvi. Tome treba zahvaliti svakako partizanima, Josipu Brozu Titu, koji je bio na čelu partizanskog pokreta, i svakako onome što se stalno zaboravlja, a to je ljudima koji su nakon Drugog svjetskog rata izgrađivali jugoslovenske prostore, svakako i crnogorske. Pjesma za ideale Ginu budale nije pjesma i ne može nikako biti pjesma ni moje, ni naših, ni budućih generacija, jer bez ideala nema budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od 90-ih do danas Srbija ima ozbiljan problem sa definisanjem antifašističkih vrijednosti. Sve to dovelo je do izjednačavanja četnika i partizana, a krajem ovog mjeseca iščekuje se i odluka suda o rehabilitaciji četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Jedan od očitijih primjera tog lutanja bila je i proslava Dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu prošlog oktobra, koju je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, prije toga i vlasnik titule četničkog vojvode, u živom je TV prenosu sa parade tom prilikom govorio samo o srpskoj vojsci i Prvom svjetskom ratu, u jednoj rečenici usputno pomenuvši NOB. Za razliku od njega, ruski predsjednik Putin govorio je samo i isključivo o Crvenoj armiji i jugoslovenskim partizanima koji su zajednički oslobodili Beograd od fašista. Atmosferu današnjeg dana pobjede nad fašizmom iz Beograda donosi nam Zoran Glavonjić.
Osim svedene protokolarne počasti, ni ove godine u kalendaru svečanosti nema masovnijih događaja ni duha trijumfa. Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su borci NOR-a zaboravljeni i da to pokazuje izjednačavanje četnika i partizana.
To je njihov odnos prema antifašizmu. Ako se podržava rehabilitacija saradnika sa okupatorom, sve mi je jasno šta oni misle o antifašizmu.
Istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj politike odavno preovladao, pa i kada su u pitanju najznačajniji jubileji.
Kroz najbrutalnije falsifikovanje istorije, deluje zaista da ova vlast nema nikakav poseban odnos prema tim politikama istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako Srbija sa četništvom i Hrvatska ima problem sa ustaštvom, zvanično snagama koje su se borile na strani nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. No, Slavko Goldstein, pisac, izdavač i nekadašnji partizan, nedavno je za naš program rekao da se činjenica da je u Hrvatskoj antifašizam prilično jak ne mijenja, samo je sada ekstremna desnica glasnija. Mladi antifašisti u Hrvatskoj danas kažu da antifašizam ne smije i nije fiksiran samo za njegove uspomene na vrijednosti antifašističke borbe u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Novo vrijeme donosi nove izazove i traži nove forme djelovanja. A sve te nove forme, kako ćete čuti u prilogu Enisa Zebića, već primjenjuju na djelu mladi antifašisti u Hrvatskoj i mogli bi biti putokaz kako danas braniti i stajati za antifašističke vrijednosti.
Antifašizam je prije svega obrana vrijednosti u obrani kojih je antifašizam nastao, kazuje ovih dana za naš radio aktivist za ljudska prava i predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić. Na tom fonu su i stavovi naših sugovornika, mahom mlađih od 30 godina, koji se na razne načine angažiraju na civilnoj sceni. Tajnik lige Damir Čuljak, inače 28-godišnjak, o tome što je za njega antifašizam.
Ali antifašizam u svom korijenu je obrana drugih i drugačijih. Prije svega, svi smo mi ljudi, a sve ostale podjele koje smo mi napravili između sebe, to je napravila ili ljudska zloba ili neki privatni interesi.
Neki mladi su u sklopu aktivnosti Zagrebačkog centra za mirovne studije svakodnevno angažiraju u radu sa azilantima, tražiteljima azila i migrantima, dakle strancima sa neriješenim statusom u Hrvatskoj. Za naš radio govori aktivistica Julija Kranjec.
Vidi tu temu kao inherentnu temu suvremene antifašističke borbe. Smatramo kako su te grupe marginalizirane, kako se u tim grupama još uvijek krše neka temeljna ljudska prava i smatramo kako je nužno pokazati solidarnost, podršku.
Motiv za ovakav antifašistički angažman je dvojak.
Smatramo kako je to i naša dužnost i obaveza, a s druge strane trebamo se i prisjetiti naše recentne povijesti kada su mnogi građani i građanke Hrvatske morale napustiti svoje domove i onda su im zaštitu i sigurnost pružili u drugim zemljama. Sada nam se čini da Hrvatska je u situaciji kad može jednako tako neke druge ljude udomiti, da im može pružiti sigurnost i zaštitu i da nikad ne znamo kada ćemo možda mi ili netko od nas opet biti u toj situaciji.
Tribine nogometnih stadiona posljednjih su godina poligoni za govor mržnje i neonacističke ispade. 25-godišnji Goran iz navijačke udruge Bijeli anđeli, navijača nogometnog kluba Zagreb, od onih je koji se tome suprotstavljaju.
Radimo jedan otpor prema svemu onom što je vidljivo danas u društvu i na stadionima, a to je i ksenofobija, i rasizam, fašizam, homofobija i sve ono što se sa društva preslikava na tribinu i obrnuto.
Pitali smo Gorana što je za njega antifašizam danas i je li to što oni drugi bijeli anđeli rade antifašizam.
Pa u svakom slučaju je antifašističko djelovanje, a fašizam je danas jedna politika straha koja slično kao i 30. godina proteže kroz cijeli svijet, ljude se plaši sa krizom, sa imigrantima, sa svima koji su drugačiji. Antifašizam danas je borba da se pokaže da to nije istina, da to nije to. Da smo svi jednaki, da svi imamo jednaka prava kao što je pravo na život, uživanje, kretanje, znači otpor tom sam nekom ludilu koji opet zahvaća svijet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bili su to najzanimljiviji akcenti teme sedmice u kojoj smo povodom Dana pobjede provjerili kako se doživljavaju antifašističke vrijednosti na Balkanu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.